memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai, Rob. Kita mulai ya, pemohon atau kuasanya. Persidangan perkara dengan agenda menerima perbaikan permohonan pemohon dalam perkara nomor 728 ya. /PU/17 Romawi/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pemohon?
Sehat ya mulia.
Kok si Anu gak ikut duduk di sana tadi? Ciko?
Berbeda ya mulia.
Beda ya, baik. Baik, jadi mahkamah sudah menerima perbaikan saudara pada tanggal hari Senin tanggal 22 April pukul 13.30 dan kami juga sudah membaca tapi supaya siapapun yang mengikuti persidangan ini bisa memahami apa yang telah Anda perbaiki dalam permohonan ini supaya disampaikan, termasuk juga para hakim supaya lebih jelas memahami apa yang sudah Anda perbaiki. Baik, siapa yang akan menyampaikan?
Saya yang mulia.
Tapi perkenalkan sekalian ya.
Siap. Terima kasih yang mulia. Pada siang hari ini saya Victor Sasanto Pandiasa sebagai pemohon prinsipal dan samping saya Saudara Ziko Leonard Zagardo Simanjuntak sebagai pemohon dua akan menyampaikan poin-poin perbaikan terkait dengan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya. Ada tiga poin yang ingin kita sampaikan. Pertama, masukan dari Bapak Yang Mulia Dr. Wahiduddin terkait dengan teknis ataupun konsistensi penulisan. Itu sudah kita koreksi dan sudah kita perbaiki, termasuk adanya kata OJK masuk, undang-undang OJK masuk dalam permohonan kami sudah kita hilangkan. Lalu yang kedua terkait tentang legal standing pemohon sebagaimana masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Bapak Dr. Soehartoyo terkait dengan poin kedudukan hukum atau legal standing itu saya sudah perkuat terkait dengan kaitannya dengan putusan perkara 123 penetapan tersangka batas waktu di mana saya sebagai seorang advokat yang memang sangat cukup rentan terhadap unsur-unsur pidana yang juga dapat berpotensi secara pasti mengalami hal yang sama. Demikian juga dengan pemohon 2, itu juga sudah kemudian ditambahkan, diperkuat dalam poin 10-12, itu dianggap dibacakan. Lalu terkait dengan poin terakhir yaitu alasan permohonan, masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra terkait dengan penjelasan tentang konteks negara hukum dalam konteks pengadilan konstitusional, itu kita masukkan di halaman 12, halaman 12 sampai dengan halaman 13 kami anggap dibacakan. Tapi yang paling penting adalah ada perubahan konstruksi pasal yang dalam permohonan karena memang masukan dari Yang Mulia Profesor Saldi Isra cukup membuat saya merenung cukup panjang terkait dengan penafsiran konstitusional terhadap pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di mana norma itu merupakan norma yang memang langsung di copy dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 C ayat 1 sehingga memang kalau dimintakan tafsir melalui Mahkamah Konstitusi melalui batang tubuh terhadap frasa pengujian undang-undang, memang saat nanti kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang akan merubah isi pasal dari pasal 10 ayat 1 huruf A. Oleh karenanya kami coba membuka pintu lain, yaitu melalui penjelasan pasal 29 ayat 1 huruf A, di mana dalam penjelasan itu dikatakan cukup jelas. Nah, artinya kata cukup jelas ini yang kita minta secara inkonstitusional bersyarat termasuk pengujian pengaduan konstitusional, kewenangan pengaduan konstitusional. Dan itu akan mutatis mutandis kepada pasal penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A. Kenapa? Karena dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A itu tidak seperti penjelasan pasal 29 ayat 1 huruf pasal 29 ayat 1 yang memecah menjadi 4 bagian huruf A, B, C, dan D. Sementara kalau dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya memiliki satu penjelasan yang menggabungkan semua norma yang ada dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, di penjelasannya digabungkan terkait dengan putusan yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga memang itu akan sangat sulit ketika kita ingin meminta penafsiran norma terhadap penjelasan itu. Oleh karenanya kami masuk melalui pasal 29 ayat 1 huruf A, yaitu di penjelasannya yang ingin kita minta terhadap frasa cukup jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint dalam yang bertentangan dengan pasal 21 ayat 3, pasal 28 ayat 1, dan ada penambahan 1 pasal 28i ayat 4 di mana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Yang kami maknai adalah kemudian instrumennya adalah Mahkamah Konstitusi yang memiliki diserahkan tanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, dan penegakan pemenuhan hak asasi manusia. Itulah yang kemudian dimasukkan dalam batu uji. Lalu mohon izin terakhir terkait dengan penambahan penjelasan pasal 28 I ayat 1 ayat 4 itu akan dibacakan sedikit yang mulia poin-poinnya, yaitu bahwa amanat pasal 28 I ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia memiliki fungsi dan tugas sebagai pelindung hak asasi hak-hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Bahwa inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh Yang Mulia Palguna dalam bukunya yang saya anggap dibacakan. Lalu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Palguna dalam bukunya, itu juga kemudian terlihat dari rumusan pembentuk undang-undang dalam pasal 51A, pasal 51 ayat 1 huruf A, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan. Artinya warga negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Di antaranya adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar merugikan hak konstitusional setiap warga negara. Lalu hal tersebut juga dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Marwar Siahaan dalam dissenting opinionnya dalam putusan nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memberi legal standing kepada perseorangan mengajukan pengajuan konstitusional undang-undang sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga negara yang menjalankan undang-undang yang melanggar hak dasar kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi perorangan masyarakat. Nah, artinya bahwa perlu dipahami ketentuan norma pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK dan ketentuan mohon izin yang mulia ketentuan penjelasan pasal mungkin ini maksudnya pasal 29 ayat 1 huruf A kekuasaan kehakiman merupakan ketentuan norma original yang secara limitatif diambil dari ketentuan pasal 24C ayat 1 sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut. Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan maka hal tersebut akan merubah ketentuan norma original terhadap pasal 24C ayat 1. Oleh karenanya, conditionally unconstitutional hanya dapat diletakkan dalam penjelasan pasal dari ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MKRI dan ketentuan pasal 29 ayat 1 huruf A kekuasaan kehakiman. Namun dengan tidak dibaginya bagian penjelasan dalam pasal 10 ayat 1 huruf A pasca diubahnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 di mana bagian penjelasan pasal 10 ayat 1 berisi tentang penjelasan sifat putusan Mahkamah Konstitusi sehingga sulit untuk mengutip frasa yang akan menjadi pemaknaan atas ketentuan norma pasal 10 ayat 1 huruf A. Maka pemaknaan tersebut diletakkan pada ketentuan norma penjelasan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, maka secara mutatis mutandis berlaku kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MKRI. Petitum yang mulia, bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penjelasan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap frasa cukup jelas bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint. 3. Menyatakan bahwa syarat tertuang sebagaimana dalam angka 2 petitum ini berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MKRI. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi Mahkamah sudah menerima bukti tertulis dari pemohon P1 sampai dengan P11 ya.
Siap Yang Mulia.
Ada tambahan?
Ada pergantian apa penambahan bukti P1 dan P2. Itu awalnya cuma selembar, kita sudah lengkapi menjadi satu undang-undang Yang Mulia.
Oh, tapi ini bagian yang saya sebutkan tadi tuh. Sudah.
Iya.
P11 sampai
P1. Iya, itu hanya mengganti P1 dan P2-nya saja Yang Mulia.
Iya, Pak. Baik, jadi disahkan oleh Mahkamah. Baik, ada Prof tambahan? Ini sudah tidak ada lagi dari panel untuk memberikan tanggapan atas perbaikan permohonan saudara. Jadi seperti biasa, karena sudah biasa beracara di Mahkamah, jadi hakim panel akan melaporkan permohonan ini kepada sidang rapat pleno hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah supaya ditunggu perkembangannya oleh pemohon. Ada pertanyaan disampaikan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.